Sikhay Kilos, kapit bisig para sa kaunlaran, para sa kinabukasan.
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Cherish is a word I use to describe all the feeling that I have fighting here for you inside. You don't know how many times I've wished that I had told you. You don't know how many times I've wished that I could hold you. Don't know how many times I've wished that I could mold you into someone who could cherish me as much as I cherish you. Perish is a word that more than applies to the hope in my heart each time I realize your dreams, that I am not gonna be the one to share your schemes, that I am not gonna be the one to share what seems to be the life that you could cherish as much as I do yours. Well, I'm beginning to think that man has never found the words that could make you want me, that have the right amount of letters, just the right sound that could make you hear, make you see that you are driving me out of my mind. Oh, I could say I need you, but then you'd realize that I want you, just like a thousand other guys would say they love you with all the rest of their lies, when all they wanted was to touch your face, your hands, and gaze into your eyes. Cherish is the word I use to describe all the feeling that I have writing here for you inside. You don't know how many times I've wished that I had told you. You don't know how many times I've wished that I could hold you. You don't know how many times I've wished that I could mold you into someone who could cherish me as much as I cherish you. And I do cherish you.
Magandang tanghali po sa inyong lahat. Napakinggan nyo ang song na Cherish by the Association. Ako po ay si Rosel Lea K. Rivera at kasama po natin ang ating mga classmate.
Good vibes ngayong umaga. Ito po si classmate Hazel.
At magandang tanghali po. Ito po si Edge na... good vibes din yung tanghali.
Good vibes tayo. Ganda yung kanta, yes.
Ang ating program topic ngayon are Cherishing Our Strengths.
Yeah. Okay.
And we have with us also inside our booth, young CSWCD student.
Yes.
To help us cherish our strengths, we welcome Leal Rodriguez. Welcome, Leal.
Hi, Leal.
Thank you.
Okay. Yan.
Yan.
Maganda yung song natin. Umpisahan natin sa napakaganda rin na, mga updates, no? Ano mga chine-cherish natin, what we hold dear to our hearts, mga classmates, nitong Friday na ito. Meron ba kayong mga gustong i-cherish?
Kailangan natin i-cherish yung mga acceptances.
Ay, oh, tama yan.
Mga bagay na hindi natin mabago. No? Pero... hindi natin mababago kung unang-una na tanggap natin.
Oo.
If we accept, di ba?
Ayan. Yun.
So, take a deep breath. Okay.
Talaga and, deep breath.
Mamaya, we will ask also Leal what she thinks about that. Diba? Kasi tungkol, Leal will also share with us her journey as a CSWD student.
Correct. No? Mm-hmm. Okay, classmate, bago ang lahat, ito muna yung ating, i-cherish ng ating mga tagapakinig dahil inaabangan nila kung ano nga bang susunod after the CSWCD at 50 kick-off celebration. Ito po ay nais na po naming ipaanunsyo, ipaalam sa lahat na tuloy-tuloy po ang atin pong mga serye na mga aktividad para po sa atin pong golden anniversary. 2017 pa naman yan,
yes,
mga classmates.
Yes, to cherish our...
sa birthday namin.
Sa birthday namin!
Yeah!
At syempre, ang social work ay may magaganap na Golden Anniversary Lecture Series. Yan yung unang serye.
Oo, magkakaroon ano kasi ito, kami ng dalawang lecture series. Ang unang lecture series namin ay may kinalaman sa kabataan dahil ngayong November, no? Para sa kaalaman ng lahat na ang alam nila ay October pa rin ang Children's Month Celebration.
Mm-hmm.
Kasi sa katagal ng panahon, October naman din talaga yan.
Mm-hmm.
Ngayon, nilipat yan ngayon sa November dahil ang... parang itinaon nila sa anniversary ng CRC, no?
CRC.
Convention on the Rights of the Child, which was November yan nung nalagdaan. So November now is the December is the Children's Month. So ang aming
paksa
na napapanahon talaga ngayon ay Child Online Protection.
Mm-hmm. At ito'y magaganap kailan?
Magaganap sa November 29, 9 o'clock sa umaga hanggang 12. Tapos sa hapon, ang Children's Without Borders ay magkakaroon ng isang palabas na ang mga bata mismo, ang mga gaganap, no? Mga one and a half hour ata na ano yan, parang theater.
Correct. Yeah. Ganda niyan. Kaya tama-tama yung cherish mo, classmate. Cherish dahil correct, we cherish, we hold dear, we protect our children. Yes. Kaya nga yan yung ating paksa sa ating first Golden Anniversary Lecture Series.
Oh, okay. Actually, yung lecture series sa department naman namin tungkol naman sa ating aming mga Professor Emeritus.
Wow.
Dr. Rosario de Rosario. Mm-hmm. Ayan, four mothers ng aming department. Tapos si Dr. Amar Torres.
Kaabang-abang yan.
Oh, let's congratulate Kalito.
Tama! Congratulations sa ating bagong
Professor
Emeritus, si Professor Lito Manalili. Congratulations po sa inyo. Yan. Positive yung classmate. Dalawa na agad.
Wow, dalawa sa inyo, classmate. Saya.
De, yung aming lecture series. Pero to be abangan, kumbaga, mm-hmm, yung mga detalye niyan. Pero yun yung na decide ng aming department.
All right. Mm-hmm. May mga baon pa ba kayo? I-cherish dapat natin lahat.
Kasi
pwede ko bang i-announce yung ating magiging public fora para po sa ating... ito medyo i-cherish natin dahil pipili na po tayo ng panibagong dekana o dekano ng CSWCD. Ito po ay magkakaroon po tayo ng month long, no, na pagninilay-nilay sa kolehiyo kung sino ang ating magiging next dekano o dekana ng CSWCD.
Saka maganda kasi yung proseso ng
correct
ng search committee ng college, no, dahil it has been also a role model, no? Mm-hmm. Aside from Edge and Iyer in the committee.
me also.
Yung pala. Yeah. And of course, this is a DZUP mafia here now.
all in the committee. Pero hindi, yung sinasusuka ko lang sinasabi ni classmate Rosel, tama, mm-hmm, no? Kasi bakit siguro talaga yung modelo? Kasi, di ba, represented lahat ng sector doon sa ating kolehiyo, di ba?
May sadyante, may reps, may admin, faculty, at syempre ang mga ating mga incumbent na mga administrator nandun rin.
Yes.
Okay. Mm-mm. Classmate, back to you.
Okay, so hihingal. Kasi kanina sabi natin cherishing our strength. So yung unang-una yung acceptance at kasama dun sa acceptance yung deep breathing. Oh, di ba na connect?
Ayun.
Deep breathing. Oh, deep breathing.
Na ano mo ba? Every time na magsabi ka ng deep breathing, sabi namin Edge.
Naririnig yan. Sabay-sabay rin yung ating matagapaginig.
Oo, sabay-sabay. No? Yun. Gusto natin pa kaano? Okay. So, siguro pa babati natin kay Leal yung mga fans niya.
Sige, oh,
di ba? Doon sa kanya. Si Leal, to properly introduce her, she is connected with our Katipunan neighbor, and she works very in the service learning unit, and maybe she can tell us more about that. And she recently submitted the revisions of her thesis. Yay! That's why very inspiring and si Leal today with us today. Sige, Leal, greet all your friends and your fans. Oh, diba? And then she's going to tell us how she's going to inspire us with cherishing her strengths. No?
Hello po. So ako po si Leal Rodriguez ng Ateneo de Manila University. Nagtatrabaho ako sa Office for Social Concern and Involvement. So hello sa mga ka-opisina kong nakikinig o sa mga kapamilya, friends. Yun. Yung ginagawa ko doon was sa volunteer side and outreach side po.
What does that office do? We're not familiar kasi. Maybe you can share with us. What's the name of the unit?
Office for Social Concern and Involvement po.
Mm-hmm.
So, sa NSTP, yung mga outreach, exposure trips, immersions.
Ng eskwelahan.
Ng college po.
Mm-hmm.
Oo.
Mm-hmm. Tapos mamaya, isa-share niya yung journey niya nga sa tungkol sa kanyang research sa department, no, and how she was able to what are some of the questions you would like to ask her, no, which could be a model also for other universities, no, kasi tungkol sa surprise. Oh, sige.
Okay, classmate, tayo po pansamantala magbe-break muna para po ay tuloy-tuloy na ang ating discussion. Oras natin 15 minutes after 12 in the afternoon.
Magbabalik po ang Sikay Kilos dito lang sa DZUP 1602, nakasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Tag-ulan na naman! Paano ba maging handa para sa mga dadating na bagyo at ulan?
Maghanda ng sapat na pagkain na di kailangang lutuin at malinis na tubig.
Magtago ng mga flashlight, kandila at mga radyong debaterya sa bahay.
Ayusin ang mga mahihinang bahagi ng bahay upang hindi masira agad pagdating ng bagyo.
Ihanda ang sarili sa mga parating na bagyo at ulan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako. Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sikhay Kilos, kapit-bisig para sa kaunlaran, para sa kinabukasan.
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Wouldn't it be nice if we were older? Then we wouldn't have to wait so long. And wouldn't it be nice to live together in the kind of world where we belong? No, it's gonna make it that much better when we can say goodnight.
Okay po, nagbabalik po tayo sa programa ng si Kai Kilos of the College of Social Work and Community Development. Kasama ako po ay si Classmate Roselle.
At si Classmate Hazel.
At good vibes, ito po si Classmate Edge.
Oh, diba? Vibes. Medyo ginaground natin yung mga tagapakinig. Nandito po kayo sa si Kai Kilos. No?
Yung kayo nawawala.
Oh, kahit yung ang kantang napakinggan nyo ay Wouldn't It Be Nice by the Beach Boys. Right. Okay. We don't usually play that kind of music here, but for this afternoon, no?
Kailangan,
no? Wouldn't it be nice, di ba? Okay, we now have inside our booth now here at UP Dilaman our very inspiring student for today, Leal Rodriguez, a feminist, a intense and passionate young student, and she's here to inspire us. Okay, Leal, baby, yay! Leal, maybe you can tell our listeners about your journey with your research and what's it all about, yes. No? And the kind of questions which classmate Ines was asking you, no? We had early lunch, yes, with Ines, no? And it was interesting the kind of questions she asked. See? We already had a preview. Oh.
Sige po. So, my research topic is gender mainstreaming po in higher education. So, nag-aral po ako ng dalawang private na institution na walang gender mainstreaming. Yung isa meron, yung isa wala. At tinignan ko po yung campus culture sa dalawang institution.
Ayun, ang pinaka-importante. Kaya ako inimbita. Campus culture.
Based on kung ano po yung sinasabi ng estudyante. Mm-hmm.
So,
pwede ba natin malaman ng schools or hindi mo na?
Ay, hindi po. Ano talaga siya? Hindi talaga siya.
Ano yan? Ng research ethics.
Mm. Tago na natin sa pangalan.
Si one tsaka si two. Oh, so, ganun po.
XY. Parang chromosomes yan. XY.
Yun.
Oh, sige.
So, yun po. Nag-interview po ako ng isang group kasi co-ed. Yung isang group, all girls. And yung mga interesting na lumabas kasi po yung inaaral ko ay tungkol sa security, so sexual harassment, microaggression, yung sa equity.
Oh, microaggression, that's a new term, no? Maybe you can define some of these things for us.
Ma'am. Lumabas po talaga siya sa 2000, actually matagal na nga siya eh, pero mas psychology siya about parang subtle remarks, derogatory remarks or actions against marginalized groups. So,
yun pala ang term ganyan, microaggression. Ah, okay.
Parang wala lang pero te.
Oo. Parang in other words, putting down other people who have no power.
Yes. Mm. Yung mga pag girls usually parang ganyan pala itsura ng math major. Akala ko so yung mga ganung lumalabas.
Parang
subtle talaga na parang kailangan mo ng tulong kasi 'di ba hindi ka magaling diyan. Kasi babae.
Kailangan mo ng tulong kasi hindi ka magaling dyan. Parang putting yourself up.
Kailangan ko kumain kasi gutom ako eh.
Lunchtime kasi classmate. Sige. So, those are some examples of microaggression. Okay. Wow. Sige pa.
Ayan. Yung sa equity naman po, so gender fair language tsaka gender stereotyping sa classroom.
Mm-hmm.
Yung mas nagsistereotype po, yung nalaman ko, pag yung administrators tsaka yung teachers. So, yung students sometimes lang, not as often. Mm-hmm. So, yun po yung mga inaaral ko nun.
Gender fair and?
Gender fair language and gender stereotyping.
Mm-hmm. Marami yan sa social work, classmate, diba? Lalo na sa mga court orders.
Ay,
o yung mga court...
Nakakatuwa yan. Depende minsan sa kung gusto ka talaga nilang i-degrade, the way the lawyers would present yung...
Not even the lawyers, actually the judges, how
judges
they give their...
The judges, ano tawag sa ganun? Yung promulgation?
Yes, they already gave it, for example, for the survivor, but the way it's stated, they still have the last say.
Correct.
Yeah. Mm-hmm. Sige.
Ayun.
So, what are the... Oh, sige, ano pa yung mga tanong ni Ines kanina?
Yung mga tanong niya.
Oo.
Ah, yung tanong niya. Bakit no. bakit ito importante? Yun ate, parang how as a MASCOM student, kasi for MASCOM siya, di ba?
Mm-hmm.
How can this help her as a MASCOM student? Yung sagot, yun nga, yung gender fair language pa lang, mm-hmm. di ba? Tinitignan mo kung saan yung unequal gender, ay, unequal power balance na kahit yung parang pagsabi mo lang na hi guys, punta na tayo dito, biglang importante lang yung lalaki sa group o pag sinasabi mo chairman instead of chairperson oo, parang sinasabi mo sa babae kailangan maging lalaki ka para maging chairperson, diba?
Pero hindi ba one of the rules sa gender fair language is to leave it parang
neutral.
No, like for example actor, you don't say actress, you say actor.
Parang thespian nga po ata. Kaya nga tricky siya eh. Kasi parang, ay.
English kasi.
Iisipin mo ba to? Oo.
Mm-hmm.
But okay. I am more interested dun sa resulta.
Oo.
Parang, so ano yung naging resulta?
Ano yung mga key result?
Ano yung trends ng resulta mo? Ibig sabihin.
So, una yung sinabi niya yung, siguro bago tayo pumunta sa resulta, ano yung background na sinabi niya na nag-aral siya ng dalawang schools, higher education schools, at last pangalawa, gusto niyang, ano yung research question niya?
Oh, ano yung research
question? Kasi estudyante ko siya.
So, parang comparative study ba to?
Opo, comparative case study po. Yung research question ko, how responsive is responsive? So, gender mainstreaming in higher education based on policies but as experienced by students. Mm-hmm. So, kung nakaka-affect ba yung policies sa campus culture, kung may policies, mm-hmm. kung wala, ano yung campus culture ng student at paano yun nakaka-influence ng policy towards better gender mainstreaming.
Mm-hmm. Okay. So, ang kanyang keyword doon ay campus culture.
Oh.
No? Tsaka yung policy and lived experiences.
Yes,
did you use that word? Lived experiences?
Yes, during the methods. O, di ba, ma'am?
Ayan.
Bakit ko kaya alam yan?
Bakit ko po alam yun?
O, sige. Okay. So, yan ang background ng research niya. So, ngayon, syempre, excited na si ang ating mga tagapakinig. Maybe we can discuss some of the major three key results.
Mm-mm.
Or one lang siguro muna.
Sige, one muna.
Malaking break.
Sige po. Yung isang major result na nakita ko sa all sa co-educational school, so si school 1, yung boys sa school can be complicit to sexism and talagang harassment. Pero at the same time, pwede sila maging advocate ng child sex abuse, or anti-child sex abuse sila. So, parang kung ano yung paniniwala nila, minsan doesn't translate into their actions.
Mm.
Same, or parang, ay, dahil ganito ako, exempt na ako sa pagiging, di ba, parang pagtrato ng ganito sa babae, or i-objectify ko pa rin kasi may rating system sila sa itsura ng girls, ganun. Na culture talaga sa certain groups, hindi lahat, for certain groups. Pero syempre, parang ang weird na sasabihin mo, ito yung advocacy ko, pero at the same time, parang I can still make rape jokes or I can still make, di ba, mga parang comments that objectify women. So, yun yung culture, isang culture, contradiction.
Mm-hmm.
Isang key result.
Medyo very interesting yung study, no? Kasi ito'y pwedeng sabihin na advocate ka ng ganito, pero yung ginagawa mo naman ay opposite dun sa advocate mo. Anyway, marami akong tanong mamaya.
Sige po. College
students.
Kaya higher education eh.
Okay, tayo po yung magbe-break muna para yung mga tanong po ninyo, pwede kayo mag-text sa 503-828-8. Oras natin, 28 minutes after 12 in the afternoon.
Magbabalik po ang si Kai Kilos dito lang sa DCUP 1602, nakasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DCUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka. Ika ng inang mo
kapatid tayo, wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo patungo. Wika ng ina mo.
Inihahandog ng UP Circuit ang 20th taong patimpalak ng pabilisan at pautakan sa larangan ng Electrical and Electronics Engineering, ang Squeeze Platinum. Hindi lang ang mga mag-aaral ng iba't ibang kolehiyo ang mga kalahok. Abangan rin ang kauna-una ang Regional Inter High School Triple E Quiz Show. Sasamahan pa ito ng talks at exhibits sa larangan ng Triple E. Ito ay gaganapin ngayong November 18 and 19, 2016 sa National Institute for Science and Mathematics Education Development o NISMED, UP Diliman. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang fb.com/upcircuit.squeeze. Ito ay hatid sa inyo ng UP Circuit sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso natin lahat!
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Tangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sikhay Kilos, kapitbisig para sa kaunlaran, para sa kinabukasan.
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
In America, no tricks at the wheel. No one needs anyone, they don't even just pretend. Jonah's in America.
I'm afraid of Americans. I'm afraid of the world. I can't help it. I'm afraid I can't. I'm afraid of Americans. I'm afraid of the world. I'm afraid I can't help it. I'm afraid I can't. I'm afraid of Americans.
I'm afraid I can't help it. I'm afraid I can't.
God is an American. God is an American. God is an American. God is an American. God is an American.
All right, we're back dito po sa Sikay Kilos sa DZUP 1602. Ang inyong mga classmate, ako si Classmate Edge.
Classmate Roselle.
Classmate Hazel.
At syempre, kasama pa rin natin ang ating classmate.
Feministang graduate student na malapit na maging graduate.
Wow.
Kasi Leal Rodriguez. Yay!
Sablay!
Nandiyan na! So, Leal is here with us today to share with us and the insights no, she gained from doing her thesis on campus culture and gender mainstreaming no, related to various things, no? Not only aggression, sexism, and role modeling, no? But she's now sharing with us the major findings of her research.
Ako, classmate, gusto kong balikan yung point po kanina. She mentioned about a very interesting topic, microaggression. Hindi mo parang
akalain na ano.
Ako, guilty ako doon eh. Kasi minsan, di ba, narinig mo, oh, tara guys, punta na tayo, kahit may babae. Kasi yun yung napapanood mo sa pelikula, ganun sila. The way our films, 'di ba? Yung kahit Pinoy film pa yan, ganun ang barkada system eh. Hindi naman ganun, akala mo wala ka nasasaktan, pero technically parang microaggression 'yun kasi you treat people na lahat lalaki dapat yung ano, pero kahit may mga babae. Do these people know na parang ano ba? Meron ba talaga silang kaalaman na ganun na pala yung ginagawa? Aware, fully aware ba sila? O parang oversight na lang na hingi, ganun pala nagawa ko. Sa inyong panayam, may ganun ka bang nakuhang mga detalye?
Actually, yung mga estudyante mismo nagsabi sa akin, nung first 2 years nila sa college, kailangan nila yan, yung boys tsaka girls, ay yung girls hindi pala, medyo ano na nila yun eh, pero yung boys, sinasabi nila, actually, pag iniisip ko yung self ko nung first year ako, sobrang kadiri, kasi
yung nag-evolve na.
Oo, nag-evolve.
Kasi yung tumaas ang level.
Lahat so, ng boys in-interview ko kasi fourth year na, so may reflection na sila about their lives.
That's good. I'm so happy to hear that news, no? That there's hope for humanity.
So yeah. Kasi walang
lahat. So ready na sila. Oh, di ba?
Baka pwedeng balikan din, no? Yung kanina bago tayo nag-break. So, i-describe ni classmate dito kung ano yung data dun sa nakuha dun sa co-ed.
Apo.
Yung baka maganda rin naman tinan kasi comparative study eh.
Mm-hmm.
Kung ano naman ang sa loobin ng mga kababaihan, no?
Apo.
Puro babae lang na
sa all-girls school. Yung sa all-girls school naman po, kasi may gender class. So yun, yung two groups na in-FGD ko, tsaka sa interview mismo, yung mga estudyante doon, parang sa kanila, ay, sa ano talaga, tinuturo talaga sa amin yung feminism, tinuturo talaga sa amin yung parang stand up for yourself. Pero yung dalawang issues nila, mas sa administration kasi hindi sila pinapakinggan when it comes to their concerns regarding parang activities, kahit yung tuition, kahit yung questioning certain processes, hindi sila pinapakinggan. For them, hindi yun feminist issue. Pero syempre sa atin, feminist issue yun kasi, di ba, consultation, understanding your parang stakeholders, yun po. Yung next, yung sinasabi po nilang social torment.
Ano so, po yung social torment?
Di ba interesting? Kasi doon ko lang din nalaman eh. Student term yun eh. Nung tinanong ko, ano po yung gusto nyong... kung may microaggression ba dito or bullying, sabi nila, merong social torment. So, ito yung how girls fight, including backstaban kung backstaban, Twitter wars, yung nag-aaway sila na nagpaparinigan sa isang babae pero online, kahit sa comment, sa tagging, yung tipong paglalapit yung isang girl na ayaw nila, lalayuan talaga nila.
So, yun yung girl warfare na sinasabi nga nila na parang talagang pangit kasi nga emotional siya. At
emotional violence. Abuse talaga.
Abuse siya.
Forms of violence, di ba?
So, kahit yung gossiping. So, minsan talaga na-elevate siya sa guidance. Pero may times na talagang masisira yung friendship nga dahil minsan maliit lang na bagay na parang naiinis lang sila sa sinasabi ni girl. Hindi nila makonfront. Ayun.
Alam na ng buong online world.
Alam na ng buong online world. Alam na ng friend group nila and other friend. Di ba, kakalat. Ganun po. So,
mas nakakatakot diba? Na yung classmate ang bullying kasi ang panahon natin.
Ako kasi yung bully kaya hindi ko pinapakalat.
Noon, pwede nga alam na nagbubully sa'yo, kayo-kayo lang eh, di ba? Paglabas mo ng community, hindi naman alam yun ng mga kapitbahay ko na hindi ko kaklase sa ibang school ko eh, di ba? Iba din yung school nila. Ngayon, pwede na kasi online, pwede kayo magkakasama kahit na sanke.
Yun.
Nako, balikan ko rin yung tanong kanina. Do you need policies para malimit or ma-discourage yung microaggression or bullying or yung mismong ano gender na violence or itong magayto, kailangan pa ba talaga may pulisiya ka?
Sa tingin ko po, importante talaga yung first yung policy, second enforcing the policy,
okay.
Tapos third, yung results ng par evaluating the results of the policy. Yung sa first, as in sa school too po, yung all girls, may policy naman sila.
Uh-oh.
Pero minsan, since walang evaluation masyado, parang yung students, yung policy na yan, ano, hindi naman nila alam masyado. Parang may culture din, pero sometimes it's not enough.
Mm-hmm.
Na yun nga, yung gaps na bakit pag girls tayo, di ba dapat sisterhood or dapat parang sama-sama tayo dito. Pero biglang kung makaaway, wagas talaga, di ba?
Mm-hmm.
Or pag sa all, ano naman, yun, parang walang monitoring din kung implemented by si policy or kung evaluated kung gaano ka effective paano pa i-improve on si policy.
Mm-hmm.
'Yun. Mm-hmm. Tapos sa no policy school naman na co-ed, 'yun talaga yung halatang kailangan. Mm-hmm. And may batas na anti-sexual harassment, pero even the fact na kung may estudyanteng na-harass, hindi niya alam na harassment 'yun. Parang wala, dadalhin lang niya yung bigat na 'yun.
Oo.
'Di ba? Okay.
So at least malinaw yung public space.
Oo.
No, how people what are the expectations, no, and how, what are the boundaries, no, people can work on, no.
Yes.
Pwede pa?
Pwede pa, isang pwede tanong.
Ano tawag dito? Kasi ang gusto kong itanong, kasi isang sinabi niya kanina yung gender mainstreaming nga ito of education, mm-hmm. di ba? So, meron bang ano tawag dito? Meron ba silang paano ba ano, paano ko ba sasabihin yan? Meron bang gender na usapin na pinapasok sa klase?
Mm-hmm.
Oo, sa mga eskwelahang ito.
Siguro, pas inaral niya pa yata yung policy, yung culture, but oo, yung klase.
Actually,
it's not covered by our research.
Not covered by the research, but she has an answer.
She has an answer, okay.
Yun, okay. Si school 2, yung all girls, mm-hmm. talagang incorporated siya sa core, isa sa core subjects nila, tsaka sa electives. So, si school 2. Si school 1, parang wala. May mga pachi-pachi lang na gender class or may class na tackled ang feminism, pero feminism and literature, feminism and social sciences, hindi talaga yung core subject for all.
Mm.
Yun. During the time of my study. Baka naman iba na po ngayon. But yun po yun.
Mm-hmm.
Okay.
Okay. Ayan po. Ito, siguro pa, sa labas lang ng mga schools. May nakita kasi nakapaskil somewhere along Quezon Avenue. Mahal Mambastos sa QC. Nakita niyo ba yung tarpaulin na yun?
Yes.
Mahal Mambastos sa QC. May policy na ngayon ng Quezon City.
That's
another another episode.
Interesting. Parang, siguro after the break, gusto ko rin itanong, parang yan ba'y bahagi rin ng pag-i-enforce ng kultura in case opportunity ba yan na halimbawa sa mga schools maglagay ka everywhere ng anything about gender, everything about
policy. Huwag ka na lumayo yung guard nga dyan sa entrance ng UP dyan sa may Asian Center. May mga pictures ng
Tanduay.
Diba? Pero sinabihan ko na yung si sa Quezon.
Kaya pala nawala.
Oh, diba? Nakita mo rin yan?
Nakita ko rin.
Ang laki-laki.
Uy, magandang ano yung hinina. Anyway, oras po natin mga classmates. Naku, meron na lang tayong, hinihintay ko lang na mag 15th minute eh. 15! 15 minutes before 1 in the afternoon.
Magbabalik po si Kay Kilos dito sa DCUP 1602, nakasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DCUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DCUP 1602.
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Inihahandog ng UP Gears and Pinions ang Machine Design Summit 2016 sa November 19 and 21, 2016, 8 a.m. to 5 p.m. sa College of Engineering o Melcher Hall, University of the Philippines, Diliman. Test your skills in machine design, form a team, and create the coolest medieval warfare machine in this machine design competition. Ang mga college at high school students ay pwedeng sumali. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.facebook.com/machinedesignsummit. Ito ay hatid sa inyo ng UP Gears and Pinions sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Base sa datos, tinatayang 164 liters of water lang ang dapat ginagamit ng kada tao sa isang araw. Sa 164 liters, gaano karami ang natitipid mo?
Isang mensahe mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Sikhay Kilos, kapit-bisig para sa kaunlaran, para sa kinabukasan.
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Okay, nagbabalik po tayo sa programa ng College of Social Work and Community Development. Question 67-68 by Chicago yun, no? Kasi marami tayong tanong eh, no? So, questions 1, 2, 3, 4. As in more than 67-68 questions.
Tatayaan ko mamaya yan sa Lotto. 67-68.
Yes, yes, yes. Okay, we're back now. We're Classmate Roselle, Classmate Hazel, and Classmate Edge. And our young inspiring student here is Classmate Leal Rodriguez. Now, here to share with us her journey in finishing her thesis about campus culture and gender mainstreaming. Mm-hmm. Sige. So, last question ka na, Hazel, bago ko tanungin kay Leal yung kanyang mga insights. Kanina tinatanong ko siya what things she wouldn't do if she were to go through it again. Parang,
throwback.
Sige.
Kasi kanina sabi niya dun sa research statement niya, how responsive is responsive? Oh, anong sagot kaya doon?
Nga. Now you're, di ba, that's the umbrella question and then your how research responsive is supposed to answer the question.
Siguro po kasi yung
hindi yan question 67, 68.
Hindi. may sagot din naman po ito, ma'am. I have siguro sa institution number 2 kasi 'di ba may gender policy talaga sila. Mm-hmm. Malakas yung advocacy nila. Hindi alam ng estudyante to the point na they would advocate it themselves eh. Mm-hmm. Or hindi din nila alam na parang naging taken for granted kumbaga na yun. So, parang responsive yung school na check niya lahat ng, kasi kaka-release lang ng CHED ng requirements eh. Mm-hmm. So, karamihan dun, na-check talaga nila. So, responsive talaga
pero
sila based on that.
Pero core compliance lang.
Core compliance, oh. Pero may advocacy din naman sila, research center, yung mga ganun po, nandun, research. Pero sa student side, yung students parang, I feel like I can't approach the center or the ano kasi may mga programs din sila parang I don't feel like that's for me or if I had a specific concern I don't think I would go to them for that so yun yung gap.
Yeah, so for compliance lang siguro kasi sa implementation parang may problema.
Parang it's in the process. Yeah. No, so kailangan talagang may mga champion rin among the students themselves.
Yeah, among the students, saka among the professors. Meron naman po among the professors, pero mukhang ngayon, parang iba kasi yung issue ng estudyante. Hindi lang nila makonnect na gender issue pa rin yun, yung sa administration, yung sa bullying, etc. Issues talaga nila yun.
So responsive but not responsive enough.
Hirit ako doon kasi diba napakaganda nung sinabi mo may change of heart among the students when they were in their first year ibang iba sila when they were in the ano yung pinaka ano doon
sa boys
what,
po
what made them have that kind of change of perspective is it the policy or is it because of their lived experiences din doon sa ganung klaseng kultura.
Actually, yung may girls and boys po na school, yung mga boys, sila yung talagang, I had to unlearn how I acted as a bobo teenage boy. Yung ganun talaga yung mga statements nila. Oo, yung parang
mga language.
Pag tinitignan ko yung mga freshman ngayon, parang sinasabi ko, yuck, siguro ganun din ako dati. O, diba? Yun, ganun ako.
Yan yung mark ng education.
Education.
Transformation talaga.
Unlearning talaga siya. Siguro kasi pag parang high school, hindi din nila yun masyadong tinuturo, no? Tapos kung galing ka pang all boys or all girls, di ba? Talagang pag all boys, may lalabas talaga na at lalabas na macho culture, bro culture, ganun. So, siguro kasi co-ed na sila, tas mas liberal education, dun lalabas. May mga lofty ideas na lalabas. Dun talaga yung transformation. Mm-hmm. Maturity din po. So, age din siya, syempre. Opo.
Alright.
Sabi ko na eh. Classmate eh. Dito na sila talaga mag-defense nung kanilang thesis sa atin eh. Ha? High pass! Diba? May ganun.
Ang dazzle?
Sige. Sige, Leal. Why don't you share with us also your journey? What you can tell yung mga students also finishing their or going to this journey? No, not hindi yung usual cliche na ano. No, pero exactly what? No, what? How exactly can you? What you can maybe tell them or share with them or personally what the best things you like about what you went through. Sometimes you don't think about it already, no? Because it was so hard.
Never may reflection din naman po ako doon. Kasi fresh, medyo fresh pa siya eh. Last year lang ako nag-data gathering. Ngayon lang ako nagsulat talaga. Marami talaga po ang sinacrifice na oras tsaka effort. Siyempre, dito, pagod. Kasi full-time employee din ako. Tapos roving yung work ko. Tapos yun din, parang biglang tatalon kasi isang institution for an interview or ganun. So, matagal siyang gawin. And I guess yung biggest comment is to be kind to yourself. Diba? Mga self-care, ano yun, be kind to yourself. Huwag ka masyadong ma-pressure. Kung, syempre, yung may okay na pressure kasi kung hindi mo yan tinatouch ng ilang araw, then wag. Pero, doon na kayo sa parang, kung may pace ka, diba? Parang i-respect mo din yung proseso mo tsaka yung pace mo, yung kaya mong gawin sa isang araw.
Mm-hmm.
Otherwise, baka ma-stress ka na hindi mo kaya, dapat mas baka naman nag-ano ka, parang hindi mo din naintindihan yung kaya mong gawin in a day. So, yun po.
Alam mo, ano yung kakayanan. Oh. Alam mo, irespeto rin kung ano yung mga limitasyon, di ba?
Yes, tips 101.
Tsaka yung mga, focus talaga yan eh, parang golf, no? Focus ka, kung hindi, papasok yung...
Tama.
Kasi ang dami kasing distractions talaga eh. Distractions will lead you to destruction.
Oh. Ay, parang gusto ko yan.
Tatapos?
Interesting yan. So, next week, anong aabangan natin mga classmate bago tayo magpasalamat sa ating classmate na nagbahagi sa atin na napakagandang insights ngayong hapon? Fieldwork? Are we
inviting? We were going, now we're in the college now, we're in a end of fieldwork phase.
Okay.
No? So, our students are coming back. No, actually, yes. Mga 2 weeks pa eh. Pero marami nang nangyayari ngayon na which... Exciting sa college kasi yun na nga, they're all coming from different communities, different agency partners. So, we'd like to share that here at DZUP.
Okay. Naka-interesting ang mga magaganap sa susunod. Kaya po, abang-abang lang kayo. Huwag kayong magsawang pakinggan kami every Friday dito sa ating programa. Thank you, classmates, sa iyong pagpapahiram ng iyong oras at panahon sa amin. At pagbabahagi na napakahalagang mga insights ngayong hapong ito.
Thank you very much, Leal, and we'll be seeing you in the future again. So that you'll be sharing next step dito sa advocacy with the information, the perspective which was shared by your research.
Mm-hmm.
Salamat.
Okay. Thank you po.
All right. That's me.
Maraming salamat.
Hihirit na ako ng invitasyon. Next week po, tuloy na tuloy ang community organizing na seminar ng Research and Extension for Development Office. Puntahan nyo lang po ang facebook.com CSWCD para po sa kompletong detalye. Sa seminar room po yan next week.
Yan. Okay. No, sa napakagandang seminar room. Ayan.
Dito na po kami magpapaalam.
At dito nagtatapos. Ang
Good Vibes Friday.
Cherish our strengths.
Okay, ito po ang inyong mga classmates. Ako si Classmate Edge.
Classmate Roselle.
Classmate Hazel.
Na bumabati sa inyo ng isang magandang tanghali. Happy weekend. Dito po sa ating programa, Sikay Kilos sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Sikay Kilos, kapit bisig para sa kaunlaran, para sa kinabukasan.
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.